Afrikarrentzat etxe bizigarriak egiteko gida. Oskar Epelde Juldain. Deskarbonizazioaren elkarrizketan kontzientziazioa eta aldaketa behar dira, baita eraikinen eta eraikuntzaren alorrean diharduten teknokratekin ere, dio Felix Odhiambo Kisumuko Kenya adituak. Bertako gobernuan egiten du lan eta NBE Nazio Batuen erakundeak babestutako eraikinetarako eta eraikuntzarako aliantza globaleko zuzendaritza batzordeko kide da. Eskala nazionala eta globala, eskualdekoa eta azpinazionala ordezkatzen ditu. Sektore guztiak ez daude integratuta deskarbonizazioari buruzko elkarrizketan. Lan hori egiteko dagoela dio adibidez, gastatzeko ahalmena duen eraikitzaileak material berdeak erabil ditzake, baina ekoizpen eta garraiorako erregai fosilak erabili badira, ez dira etxe berdeak. Deskarbonizazioa karbono isuriak balio kate osoan murriztea baita dio. NBIP Nazio Batuen ingurumen programak pasaden astean kaleratu zuen txostenaren arabera, gas isurien 137%-en eta munduko material erauzketaren 40%-en ardura du alor horrek. Klima ekintza sustatzea eraikinen eta eraikuntzaren eskuragarritasuna lantzeko aukera dela esan du txostenean Inger Andersen NBIP-en zuzendariak. Nabarmendu du eraikinen bidez klima arriskuak blokeatu daitezkeela, bizi baldintza seguruagoak, osasuntsuagoak eta ordaingarriagoak eskaini. Eta erantsi munduko eraikinen erdia 2050-erako eraiki edo berritu gabe egongo dagoenez, gobernuek aukera paregabea dutela zero isuriko eraikuntza erresilientea bultzatzeko. Eskala globalean, benetan konpondu beharreko arazoari dagokionez, horixe bera da erronka, etxe bizitzen isurien murrizketak bizkortzea eta tokian tokiko etxe bizitza sustengarriak ordaingarriak izatea. Gauza biak lotuta daude azpimarratu du Odhiambok. Materialak nondik atera eta nola garraiatzen diren eraikinen erabileraren energia errendimendua eta klima aldaketaren ondorioak jasateko duten erresistentzia aztertu behar dira. Energiaren faktura gutxitu eta ordaingarria izan dadin. Eraikinek izan behar dute eskuragarriak ingurumenarentzat, bizilagunentzat ere esan du adituak. Astero, munduan, Paris berri bat eraikitzen dela dio txostenak. Hau da, egunero 12,7 milioi metro kuadroko azalera. Datozen, 25 urteetan eraikin gehienak hegoalde globalean eraiki behar dira baina klima ekintzarako finantzutxune handi bat dago eraikinetarako eta eraikuntzarako aliantza globaleko kidearen esanetan. Suspertzen ari diren herrialdeetan etxe bizitza eskaera itzela dago eta autoeraikuntza da nagusi. Afrikan biztanleen 70%-ek daukate etxe bizitza beharra, baina ezin dute ordaindu ezta etxea eraikitzeko lur zatirik erosi ere. Nola finantzatu etxea edo lurra erosteko aukera, nola finantzatu gastatzeko gaitasunik ez duten eraikitzaileen hipoteka berdea horiek arazo nagusiak dira. Bambuzko etxea eraikitzea merkea dela pentsaliteke, baina egonkorra eta funtzionala izan dadin egonkortu egin behar da. Buztina erabiliz gero, eskuragarri dago tokian, baina beroa eta balio erantsi gehigarri batzuk eman behar zaizkio eta kostua handiagoa bihurtzen da. Mabati edo burdin xaflazko etxea eraikitzea merkea izan liteke, baina beroa jasangaitza izango da eta diru asko gastatu beharko da etxea hozteko. Ezin zara ibili gaixo zaude, baina ezin etxean geratu egun osoan landan egon behar nabarmendu du adituak. Justizia ondo egitea. Klima eta justizia ekintzek bat egiten dutela esan liteke deskarbonizazioaren helburua eraikinen eta eraikuntzaren eskuragarritasunarekin batera gauzatzen bada. Justizia ondo egitea da, norbaiten beharretan oinarrituta ekitatearen eta ordaindu ahalmenaren inguruko gaiak aztertuz, dio Odhiambok, niretzat, justiziak esan nahi du denek izan behar dutela etxe bizitzarako sarbidea. Hau da, etxe bizitza egokiak izan behar ditugula. Ideia horretan sakondu du. Plangintza aberatsentzat egin ahal duzu bakarrik, baina gero pobreek etxerik ez badute. Pobreek ere etxe eskuragarri edo jasangarrietan bizi behar dute azkenean kontu guztiak jasangarritasunera baitatoz. Beraz, bai, klima ekintzari dagokionez, nik askotan esan dut klima txapelduna naiz eta biztanleriaren sektore guztiek etxe bizitzarako sarbidea izan behar dutela, etxe bizitza nahikoa hain zuzen ere, kalitateari eta eskuragarritasunari dagokionez. Etxe bizitza sistema diseinatzean ez da zuzena hipoteka ordaindu ezin duen etxe bat ematea alokatzaileari. Horrek esan nahi luke une batean ezingo duela ordaindu eta kanporatu egingo dutela. Horrexegatik, globalki baita Afrikarentzat ere, Keniarentzat, hoien bok uste du trantsizio justuaren gaia landu behar dela eta aldaketa hitz egitean zera esan nahi dela. Gauzak maila inklusibo batean planifikatzen badituzu eta gaia etxe bizitza bada, biztanleriaren segmentu guztiak egon behar dira elkarrizketan. Kenian, Afrikan, jende gehienak ezin du etxerik ordaindu lanean ari badira ere. Diru sarrerak ez dira nahikoa etxe bizitza bat jabetzan eskuratzeko. Alokairua ordaintzea besterik ez dago. Atera berri den inkesta baten arabera, Keniako biztanleriaren 1%-ek gainerako 1,89%-ik adina aberastasun du. Horiek alokatzen dituzten etxeen estandarrak, elektrizitatea, materialen kalitatea eta beste ez dute modurik ematenera jasangarrian bizitzeko. Adibide baten bidez azaldu du adituak egoera. Zoaz Kisumura. Apartamentuen jabeak gutxi batzuk dira eta bizilagun gehienak bertan alokairuan bizi direlarik. Eta lurrak jabetzan dituztenak landa lurrak. Han ez dago etxerik, kokaleku informalak baizik. Jendeak ezin dituelako etxe duinak eraiki. Hori da benetako egoera. Beraz, esan nahi duguna da. Keniako deskarbonizazio bide horri nazionala garatzean eraikuntza berdeen estandarrak garatzean nola aldatu kontakizuna? Hipotekei erreparatzen badiezu, nork finantzatzen du etxe bizitzaren jabetza apartamentuak bakarrik finantzatu beharrean? Gehienetan apartamentuak estandar barregarriekin eraikitzen dira, gainera, tamainari edo lanen kalitateari erreparatzen badiozu. Batzuk ondatu egiten dira. Beraz, dirua inbertitu algenezake etxe bizitzaren jabetzarako? Desorekaren eta bazterketaren arazoa kontuan hartuta nabaria da adituak aipatzen duen aldaketa klima ekintzaren funtsezko osagaia bihurtu dela 2050erako lasterketan. Eta hori aintzat ez hartzea ez ote den agian deskarbonizazioaren aurrerabidea blokatzen duena.